Sot do transmitoj në pjesën e dytë të intervistës së presidentit të Kosovës. Sejdiu u përgjigjet pyetjeve të kryeredaktorit ton Don David Gjugja mbi rolin e Selisë Shejt dhe të Kishës Katolike në krizën e Kosovës, mbi bashkëjetesën fetare në vend dhe mbi trashëgiminë e lënë nga presidenti historik Ibrahim Rugova. Ta dëgjojmë së bashku.
Zoti president, jemi duke folur për Selinë Shejt. Unë ju falenderoj për përshëndetjet dhe me siguri që një prej argumentet që desha të bisedoje me ju duke ju falenderuar për këtë bisedë ishte edhe roli i Selisë Shejt. Në mënyrë të veçantë do të kujtoja Papën John Paulin II, atë çfarë ai ka bërë për Kosovën, për drejtat njerëzore, për rivendosjen e paqes, të drejtësisë, të lirisë dhe natyrisht edhe papën aktual i cili kujtojmë se ka pritur në një takim në Vatikan kryetaren e Parlamentit të Kosovës zotin Kol Berisha. Pra, cili është mendimi juaj roli i Selisë Shejt gjatë krizës së ish Jugosllavisë nga zona filla deri tek themi shpërbërje dhe tragjedia e fundit që u lut në Kosovë e me poplin e Kosovës?
Kuj ka qenë një rol i madhë dhe i pazavendësueshëm në misionin specifik që ka Selia Shejt, dhe mendoj se sinjalet dhe ndihma e drejt për drejt popullit Kosovës i është dhënë në periudha 18 mëhershme, atëherë kur kërcënoja dhe zhbërja jonë totale, dhe mendoj se në rol të veçantë ka qenë posaçërisht Papa John Paul i dytë, i cili është lut vazhdimësi për Kosovën, i cili në misionet e tij po ashtu ka shtruar në mënyrën më të denjë të mundshme nevojën e zgjidhjes të drejtë çështjes së Kosovës, nevojën e mbështetjes së lirisë njerëzore, nevojën e mbështetjes së proceseve demokratike. Dhe mendoj se kjo rrugë dhe kjo çështje ndaj Kosovës do të vazhdojë edhe tash me Papa Benediktin e 16, duke pasur parasysh se Selia Shejt vërtet ka një rol të veçantë në botën bashkohose, sikur edhe në periudhat e mëhershme. Për këtë arsye ne kemi gjenjen e mbështetjes fuqishme që i jepet popullit dhe qytetarëve të Kosovës, dhe dim se për herë Selia Shejt dhe Papa Benedikti 16 tani që është në pozicionin udhëheqës së Kishës Katolike do të lutet për popullin e Kosovës, do të lutet për të ardhmen tonë dhe po kështu në gjithë aktivitetin e tij të vazhdueshëm do ta shfrytëzoj atë që kishte shfrytëzuar me sens, që kishte shfrytëzuar në thellësi edhe Papa John Paul II.
Jemi duke folur për Selinë Shejt, do të nënvizoj atë që Papa John Paul II dhe Papa aktual Benedikti 16 nënvizojnë që vlerat fetare, vlerat shpirtërore duhet të ndikojnë e të ndihmojnë ndërtimin e mirëfillt të shëndosh të indit të ri shoqëror. Në këtë aspekt si vlerësoni ju kontributin që bashkësitë fetare, qoftë ajo katolike, islame apo ortodokse, i japin dhe duhet i japin ndërtimit të shoqërisë së re kosovare?
Po mendoj se është një rol i veçantë, është një rol që praktikisht ec me kohën e vet në një dim të drejt për drejt, thjesht edhe jo vetëm për nrrugtimin dhe bindjen shpirtërore, por po ashtu për kultivimin e vlerave më të larta civilizuese dhe që këto vlerat jenë në shërbim të qytetarve, duke pasur parasysh po kështu se në Kosovë dhe ndër shqiptar ka ekzistuar dhe ekziston një tolerancë e pashambull mes konfesioneve, një tolerancë që buron thjesht nga mirëkuptimi i gjithmonshëm, është një tolerancë që rrjedh nga burimorja, nga njerëz e një gjaku, dhe një tolerancë që po ashtu vjen nga bindjet, themi të secilit nga konfesionet, se ardhmja e qytetërimit dhe zhvillimi i tij është pikërisht në mirëkuptimet reciproke, në respektin reciprok, dhe po ashtu është ardhmja e qytetarëve të çdo vendi, flas edhe në komunikimet me gjëra midis popujve të ndryshëm, në respektin e vlerave edhe shpirtënore që është një nevojë e gjithmonshme dhe që është po ashtu një nga pjesët përcjellëse të jetës dhe të rrugtimit tonë të përgjithshëm. Për këtë arsye mund të them se në Kosovë pikërisht kjo ndjenjë është shumë e fuqishme, është aq e fuqishme saqë mund të themi se është e ndikesës së drejtpërdrejt në proceset e stabilitetit të përgjithshëm të vendit, është në funksion të drejtpërdrejt në proceset e ngritjes së vedijes së qytetarëve të Kosovës për ecë më shpejt në rrugën e tyre në integrimet me vlerat dhe me përputhjen e vlerave europiane, dhe është po ashtu në përpjekjet e që themi ne në Kosovë të shprehjes së identitetit të plot të popullit të Kosovës, duke pasur parasysh pikrisht edhe identitetin edhe të lashtësisë të filleve të para, themi edhe të kristianizmit në mjedisin ton, të përtej 2 milioniumeve dhe po ashtu të reflektimit të tij pozitiv në relacion me konfesionet e tjera që i kem prezent Kosovë, në relacion me bashkinë islame që ju e dini dhe një pjesë e madhe e popullsisë apo pjesa dërmuese e popullsisë është tek këtij konfesioni, por që ndjenjen shpirtërore të tolerancës dhe të afrisë e kanë njësoj të përbashkët, sikurse edhe të konfesionet tjetër të krishterë. Prandaj kjo bën që Kosova të ketë respektin e veçantë në këtë rrugë të saj, prandaj bën që Kosova vërtet të shprehë identitetin e saj në mënyrë më të mirë të mundshme.
Unë ju falenderoj për këtë fjalë, po nuk mund të mos përmeni se ka pasur edhe keqpërdorime nga disa grupe apo elemente të caktuara të faktorit fetar për një lloj tentimi të destabilizimit atë prishjes së qetësisë e të bashkëtesës. Po kaloj tek një element tjetër që presidenti Rugova ka pasur shumë për zemër dhe ishte i pranishëm në bekimin e vënjen e gur themelit të kishës katedrale kushtuar në Terezës, që është në program dhe dëshirohet të ndërtohet në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Ka pasur disa reagime nga disa palë që nuk e kanë konsideruar të nevojshëm këtë ndërtim. Si e shikoni ju, themi ndërtimin e katedrales, por edhe këto elemente arkitektonike të jashtme, të dukshme të vlerave shpirtërore fetare bashkive në Kosovë?
Unë mendoj se është një përcaktim shumë i qartë që ky objekt i kultit dhe shpirtënor, katedrala në Prishtinë do të ndërtohet. Ka pas, mund të them atë për disa çështje teknike që kanë qenë pengese gjithanishme. Është në rrugën më të mirë të komunikimit midis udhëzve të i peshfisë të Kosovës dhe zyrtarëve të institucioneve të Kosovës dhe mendoj se për një kohë shumë shkurt do të fillohet me punimet në një nivel, themi, të angazhimit të tyre për të përfunduar sa më shpejt.
Do të kaloje tek aspekti i asaj që ju keni trashëguar si prezidenti dytë në një fazë vendimtare për Kosovën nga prezidenti e lideri historik Dr. Ibrahim Rugova. Cila është trashëgimia politike edhe kulturore e shpirtërore politikës që ju dhe Kosova kanë trashëguar nga Dr. Ibrahim Rugova?
Se ne kalum një vit dhemshëm me më tepër me mungesën fizike të prezidentit Rugova, i cili vërtet ka qenë një kolos që kemi pas patin ta jetojmë një kohë të punës dhe të veprimeve të përbashkëta si brez dhe them si popull ta kemi prisë tonin dhe me rëndësi për ne të veçantë është se ai vërtet ka lënë një trashëgimi të pazavendësueshme, një trashëgimi e cilja lidhet në shumë momente të rëndësishme të filozofisë së tij politike dhe që ka të bëjë posaçërisht me urtësinë e veçantë, me këmbgulën, me vizionin politik për të ardhmen e Kosovës, po ashtu edhe me miqësinë e vazhdueshme me Perëndimin dhe në një segment veçantë, po ashtu edhe me respektin e veçantë dhe angazhimet e tij dhe me miqësinë e përhershme, po kështu them edhe me Selinë Shenjtë. Ajo që për ne ka mbet, vërtet është një trashëgimi e cila do të na shërbejë në ecjen tonë të mateshme. Do të na shërbejë që vërtet këtë miqësi dhe këtë mbështetje ndërkombëtare që është dhënë Kosovës ta shfrytëzojmë dhe të dimë ta mbajmë për të ardhmen e qytetarëve të saj.
Si çdo shoqëri demokratike që ka shprehjet pluraliste të rrymave e të mendimit të ndryshëm politik, edhe Kosova e shpreh në një farë mënyrë me partitë e veta. Lidhur me simbolet që janë duke u folur e trajtuar këtyre ditëve, por që janë propozuar që nga presidenti Ibrahim Rugova, simbolet e veta specifike të Kosovës, edhe rreth vlerave vendimtare që janë me interes të përbashkët kombëtar kosovar, sa ekziston uniteti, mendimi i përbashkët dhe qëndrimi i përbashkët?
Unë do të përgjigjem se koha po na vjet përmbyllim. Është një temë shumë e rëndësishme të cilën ne do ta përmbyllim suksesshëm. Më rëndësi është që Kosova duhet të ketë identitetin e vet shpresë edhe përmes simboleve shtetërore të saj. Por ne mendoj se kemi reflektuar gjatë gjithë kësaj pune të përbashkët një unitet të veçuar, edhe në punën e ekipit negociator dhe në punën e institucioneve, dhe kjo do të reflektoj edhe në përmbyllen e suksesshme edhe të simbolikës të emi prezentuese të Kosovës me flamurin, me hymnin dhe me stemën e Kosovës, dhe besoj se për një kohë shumë shkurt do të dilet me modelin drejt për drejt, duke pasur parasysh një nevojë të marrjes së ideve plus të emi edhe nga ona e atyre që merren me kreacion të kësaj simbolike që do të jetë një konkurs i shpallur nga ana e Parlamentit të Kosovës.
Cila është shoqëria që prezidenti Fatmir Sediu, shoqëria Kosovës, e ka ndërmend? Cilat janë ato vlera, ato themele mbi të cilat duhet ndërtuar Kosova sot, nesër dhe pasnesër?
Po mendoj se kemi një taban të mirë, kemi një taban që ndërtuar të institucioneve demokratike, të dalë nga vota e lirë e qytetarëve, kemi një taban të mirë të tolerancës plurale, do ta çuaj aksisoj, por edhe midis etnive që përbëjnë Kosovën, kemi po ashtu një gravitim të suksesshëm në orientimin tonë të përzishëm në vlerat poperendimore. Prandaj për ne është shumë e rëndësishme që të vazhdojmë këtë rrugë që është trasuar edhe më herët, edhe nga presidenti Rugova, por që populli Kosovës e ka gjetë thjesht kahen e tij në zhvillimet e mëtejshme, në gjithë proceset demokratike dhe në ecën tjetër në një miqësi të vazhdueshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Evropën, apo me vendet e Unionit Evropian dhe me vendet e botës demokratike përgjithësisht.
Dhe pyetja vërtet e fundit, e porosia presidentit të Kosovës dëgjuesve të Radio Vatikanit e të gjithë qytetarëve dhe partive në këtë fazë vendimtare që po kalon e përjeton Kosova.
Unë edhe njerë shuzoj rastin t'ju përshëndes gjithë juve dhe t'ju falenderoj për angazhimet e fuqishme që keni bërë në mbështetje pavarësisë Kosovës dhe po ashtu them se jemi shumë afër ditës kur Kosova realisht do të ketë edhe bekimin ndërkombëtar në kuptimin e njohjes ndërkombëtare të saj. Ju falenderoj shumë.
Përshëndetje.
Ma tjetër.